Dobré ráno vám všetkým prajem. Tieto dve čítania, žalm a zjavenie, sú jedny z tých textov, ktoré cirkev už tisíce rokov číta dnešnú nedeľu, nedeľu Krista Kráľa. Že sú to také liturgické čítania, ale dostaneme sa k ním späť trošku takou obkľukou. Ja už tak dávnejšie fascinujú Pavlove väzenské listy. To je taký ten korpus novozmluvných epištol Pavlových Efezanom, Filipenom, Kolosanom a kratučký list Filemonovi. Lebo najmä tie prvé dve kapitoly tých hlavných troch listov väzenských sú plné takých hutných Pavlových úvah o veľkých Božích zámeroch a o tom, čo tieto Božie zámery znamenajú pre naše poslanie tu a teraz. A mal som v lete príležitosť stráviť 6 týždňov na Wheaton College v Spojených štátoch a to mi poskytlo taký priestor zahlbiť sa do týchto textov. A teda preto som navrhol Petrovi, že by som mohol kázať na práve tento sviatok, nedeľu Krista Kráľa, pretože výsledkom toho môjho štúdia je séria takých úvah, z ktorej táto je možno teda prvá z nejakej dlhšej série a hovorí, myslím si, že presne o tom, o čom je ten dnešný sviatok. Jak som spomenul, tie úvodné časti listu Efezanom, Filipenom a Kolosanom obsahujú, hádam, takú najbohatšiu a najkrajšiu kristológiu, aká kedy bola napísaná. Historicita tých dokumentov svedčí o tom, že už v veľmi ranom kresťanstve prvého storočia uvažovali Ježišovi nasledovníci o Kristovi a o tom, čo jeho príbeh znamená pre náš život, veľmi zrelo a Pavlovými ústami veľmi sofistikovane. A tie texty obsahujú aj akési také rané kresťanské kréda, ktorých autorom možno ani nebol sám Pavol, pretože možno ich len cituje. Možno to boli také rané kréda, ktoré začali byť používané ako prvé kresťanské modlitby alebo piesne, ako napríklad ten nádherný text Kolosanom 1.13.20 alebo Filipenom 2.5.11, ku ktorým sa neskôr dostaneme. Ale vžime sa na chvíľu do situácie týchto priateľov apoštola Pavla v Malej Ázii alebo v Macedónsku v 1. storočí. Ešte nemáme ani len prvý evanjelový zápis od Marka. A tieto Pavlové listy sú to jediné, čo máme, okrem hebrejskej Tóry. Tak čo by sme sa dozvedeli o tom podivnom a teda zjavne neúspešnom židovskom rabínovi Ježišovi z Nazareta, ktorý ako mnoho ďalších v tom období skončil potupnou popravou na kríži. A Pavol sa pozerá na príbeh tohto Ježiša z rôznych strán a nasvedcuje nám pohľad na neho teda z piatich strán, navrhujem. Tak skúsme sledovať týchto 5 Pavlových pohľadov. Pohľad prvý. On je prvorodený všetkého tvorstva. V ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Tróny i panstva, kniežatstva a mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. Kolosanom 1.15.17. Takže tento neúspešný rabín je stvoriteľ a udržiavateľ všetkého, čo je. Ak by sme celý svet pripodobnili nejakému domu, tak prví kresťania verili, že tento Ježiš je ten, ktorý si ten dom vymyslel, navrhol, nakreslil, potom ho podľa svojich predstav postavil, sám ho prevádzkuje, udržiava a sám v ňom býva, pretože to všetko je pre neho. Tiež si všimnime, že v tom Pavlovom zozname, čo všetko bolo stvorené cez Ježiša a pre Ježiša, sú teda nielen všetká príroda a všetky stvorenia živé, neživé, ktoré na svete sú, ale aj všetky mocenské štruktúry a systémy toho sveta. A na to ešte narazíme. Takže pohľad prvý, architekt a tvorca Ježiš, stvoriteľ. Pohľad druhý. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Filipenom 2:6-7. On je obraz neviditeľného Boha. Kolosanom 1:15. Dnes, a fyzici nás o tom čoraz viac a viac presvedčajú, je už jasné, že ten dom bol vymyslený, navrhnutý a postavený presne tak, aby bol vhodný pre organický život a zvlášť pre život ľudí. A teda, aby v ňom mohol jeho stvoriteľ naozaj bývať, pretože bol stvorený primárne pre neho, stal sa človekom. To voláme vtelenie, inkarnácia. K záchrane toho domu a ľudí v ňom sa hneď dostaneme, ale predtým zdôrazníme, že už prapôvodne, pred pádom človeka a celého stvorenstva do hriechu, bol svet stvorený pre Ježiša a pre ľudí, aby v ňom mohli bývať a tešiť sa jeden z druhého a z toho sveta spolu. Vtelenie Boha stvoriteľa do Ježiša ako človeka nebola len záchranná operácia, akési nutné zlo, ktoré musel Ježiš podstúpiť. Náš slovenský preklad nie najšťastnejšie hovorí, že Ježiš svoju božskosť nepovažoval za korisť. To je taký výraz. Tá veta ale v skutočnosti chce povedať, že Boh sa rád stal človekom, že sa nechcel držať svojej božskej oddelenosti od materiálneho sveta. Čiže vtelenie bol vždy Boží zámer, aby bol Kristus tým pravým a najlepším obrazom neviditeľného Boha, na ktorého obraz sú stvorení všetci ľudia. Takže Ježiš človek. Pohľad tretí. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Filipským 2:8. V ňom máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Efezanom 1:7. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Kolosanom 1. Ako všetci vieme a každodenne bolestne zažívame, vo svojom vlastnom srdci, v našich vzťahoch a na celej planéte, s tým domom a s ľuďmi v ňom sa niečo hrozne pokazilo. Zlyhali sme vo svojej úlohe múdrych správcov domu a v úlohe vďačnej poslušnosti a bohoslužby stvoriteľovi. A tak Boh v Kristu zobral na seba toto naše zlyhanie. Metafora, ktorú Pavol a iní novozmluvní autori od začiatku používali na popísanie toho, čo Ježiš pre nás svojou smrťou urobil, bola taká staroveká záchranná transakcia riešenia nešťastného osudu jednotlivcov, napríklad vdov, alebo aj celých kmeňov, čiže nástroj vykúpenia nejakého nešťastníka tým, že niekto iný zaplatil potrebnú cenu. Že niekto za niekoho iného priniesol obeť. Vykúpenie. pochopiť, ako niečo také Ježiš urobil svojou smrťou pre všetkých ľudí celého sveta, celej histórie ľudstva, nie je možno jednoduché pochopiť a zjavne sa dotýkame veľkého tajomstva. Ale C.S. Lewis to krásne zhrnul, že človek môže prijať, čo Kristus vykonal bez toho, že by presne vedel, ako to funguje. Kristus bol zabitý za nás, jeho smrť obmila naše hriechy a svojou smrťou a vzkriesením porazil samú smrť. To je kresťanstvo. A my môžeme spresniť, že kresťanstvo to je predovšetkým Ježiš vykupiteľ. Pohľad štvrtý. Kristus je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach. Kolosanom 1.18.20. Alebo liste Filipenom. Máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A ten, čo vo vás začal dobre dielo, ho aj dokončí. Až do dňa Krista Ježiša. Alebo list Efezanom 1.10. Podľa plánu, až sa naplní čas, Boh zjednotí v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi i na zemi. Čiže Pavol krížom nekončí, pretože po veľkom piatku smrti prichádza slávna nedeľa vzkriesenia, ktorou sa začína nové stvorenie. Ježiš je a ostáva stvoriteľom, ktorý miluje svoje stvorenie a potom, čo za neho zomrel, sa púšťa do novej práce jeho obnovy. A to na veľmi osobnej úrovni, pretože v každom jednom z nás, kto má účasť na evanjeliu, je taký pavlovský výraz, Ježiš tvorí niečo nové, niečo dobré. Ježiš nie je s nami hotový, je to proces, ale raz ho dokončí. Opäť C.S. Lewis cituje metaforu Georgea McDonalda, ktorý tento proces popísal takto. Predstavte si, že ste ako dom. Boh prichádza, aby ho prebudoval. Spočiatku chápete, čo robí. Opravuje pokazené potrubia, pláta, diery na streche a iné nutné opravy. Vedeli ste, že to bude potrebné, tak vás to neprekvapuje. Ale potom začína búrať priečky a robiť hrozne boľavé zásahy a vôbec to nedáva zmysel. Čo má za ľubom? Vysvetlenie je, že Boh chce postaviť dom dosť odlišný od vašich predstav. Tu pristaví nové krídlo, tam pridá celé poschodie, vytiahne vežičky a vytvorí nádvorie. Vy ste si mysleli, že z vás bude chutná vilka, on však stavia palác. Osobne sa tam totiž plánuje nasťahovať. A to, čo sa deje na osobnej úrovni s každým z nás, sa deje aj na kozmickej úrovni. Ježiš pracuje na zjednotení, na zmierení, na opätovnom spojení neba a zeme. Jeho svet bude raz úplne vyliečený, krásny, zdravý a opäť zázračne čarovný. Pretože Ježiš je aj liečivý zmierca, obnoviteľ. Pohľad piaty. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa pri mene Ježiš zohlo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí, aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Filipenom 2, 9, 11. Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, moc, silu, panstvo, nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Efezanom 1, 17, 22. Od nastolenia kultu rímskych cisárov po Juliovi Cezarovi sa rímska ríša začala zaplňať takými starovekými billboardami rížskej propagandy, ktoré boli ako inak vytesané do kameňa. vďaka tomu o tom vieme. V samotnom Efeze bol takýto nápis na jednej bráne o Juliovi Cezarovi. Známy je kalendár predpísaných sviatkov v meste Prien v dnešnom Turecku o cisárovi Augustusovi ako o spasiteľovi. Všetky tieto billboardy carovské hlásali, že rímsky cisár je ten, kto je spasiteľ sveta, nositeľ mieru a pán celého sveta. Všetky tie štyri identity Ježiša, o ktorých Pavol píše vo svojich listoch a ktoré sme doteraz nejako pomenovali, Ježiš ako stvoriteľ, vtelený človek, vykupiteľ a obnoviteľ, boli predmetom vášnivých debát medzi Židmi, ako aj medzi pohanmi. Ako Pavol sám priznáva, táto zvesť o ukrižovanom Mesiášovi bola pohoršením pre Židov a bláznovstvom pre Grékov. 1. Korintianom 1.23. A také debaty končili pre niektorých odmietavým krútením hlavou, pre iných vzbudením intelektuálneho alebo aj náboženského záujmu a pre niektorých boli prekvapivou dobrou správou, ktorá v ich srdciach zasiala zrod raz novej viery a nádeje v spasiteľa. Ako napríklad príbeh v Atenách v skutkoch 17. Ale Pavlovo vyhlásenie, že Kyrios Jesous Christos, čiže Ježiš Kristus je ten pán král, pred ktorým sa musí skloniť každé koleno rímskej ríše, tak to je výrok úplne inej kategórie. O zhruba 10 rokov neskôr bol Pavol v Ríme odsúdený a popravený nie ako náboženský aktivista či hlásateľ nového náboženstva, ale ako politicky nebezpečný živel. Pretože nárok absolútnej autority Ježišovho pánstva bol nepokrytou kritikou ríšskej propagandy a priamým útokom na cisárovú totalitnú autoritu. V našom kontexte je prirodzené, a len pred týždňom sme si to pripomenuli, štátny sviatok 17. novembra, ktorý bol úplne prirodzene v našom kontexte vnímaný nielen ako spomienka na dôležité dni Nežnej revolúcie v 89. roku, ale ako príležitosť kritiky súčasnej vládnej moci, ktorá sklzáva nielen k primitívnej hlúposti, ale priamo k autoritárstvu a spojenectvu s najhoršími totalitnými režimami súčasnosti. Ale v kozmickom meradle histórie ľudstva a celej planéty je to práve dnešný sviatok Krista Krála, ktorý je tým zdvihnutým prstom pre všetkých diktátorov sveta. Pretože ako správne rozpoznal už Tomáš Garrigue Masaryk, Ježíš, ne Cézar, toť smysl našich dejín a demokracie. Aj o tom je dnešný sviatok Krista Krála. To pred nás stáva samozrejme veľkú dilemu a neistotu. Ak je teda už teraz Ježiš naozaj pánom a kráľom nad všetkými mocnosťami, silami, štruktúrami a systémami, prečo niečo neurobí? Prečo sa všetkým Putinom, Lukašenkom, Ficom, Orbánom a iným skorumpovaným manipulátorom neobjaví na stene tajomná ruka, ako kedysi babylonskému kráľovi Belšacarovi, ktorá by mu napísala, že dni jeho panovania sú spočítané a jeho činy zvážené na váhach Božej spravodlivosti. 5. kapitole Daniela. Už Pavol v liste Efezanom uzatvára svoj nádherný kristologický úvod 1. kapitoly takto. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Efezanom 1, 20 a 23. Ježiš Kristus, ktorý je pán, je teda všetko vo všetkom. Ale ako sa táto jeho plnosť, táto prítomnosť všetko vo všetkom má po svete naplniť? No cez jeho ľudí, jeho cirkev. Cez jeho telo, hovorí Pavol. to radikálne mení šírku, mnohorakosť a zároveň celistvosť toho, čo všetko si môžeme predstaviť pod tým novozmluvným slovom eklézia, cirkev. Ale to je taký teaser na budúce. O tom budeme hovoriť niekedy po novom roku. Vráťme sa na záver k pohľadu na Ježiša v jeho totálnosti, celistvosti a úplnosti. Pretože on je stvoriteľom, on je človekom, on je vykupiteľom, on je obnoviteľom a on je kráľom kráľov. On je všetko vo všetkom. Alebo ako nahliadol Ján v zjavení, on je alfa aj omega, počiatok i koniec. Východisková aj konečná realita všetkej skutočnosti. Takýto pohľad na Ježiša je pre mňa veľmi osobný, je veľmi komunitný a zároveň totálne kozmický. Je veľmi osobný, pretože svieti na problém môjho vlastného hriechu, hanby, zlyhania. Nové a nové ponorenie do Kristovej milosti v kontraste k nastaveniu, že karma je zdarma, teda že každý dostane to, čo si zaslúži, mi pomáha každý deň vstať z postele a vstúpiť znovu do sveta, či dokonca postaviť sa za túto kazateľnicu. Veď kto som ja, aby som kázal? Pretože Ježiš, nie Cézar, to je jediný dôvod. Ten pohľad je veľmi komunitný, pretože osvecuje moje vzťahy v rodine, v susedstve, v práci, vo všetkých komunitách, ktorých som súčasťou. A rátať s tým, že všetci potrebujú milosť a slabosť či zlyhanie môjho blížneho ma nezaskočí. Sme povolaní byť Ježišovými ľuďmi spolu, žiť a pracovať spolu, byť spolu vtelenou Kristovou prítomnosťou v tomto svete. A ten pohľad je kozmický, pretože to Kristovo svetlo svieti do tmavých systémov a štruktúr moci, manipulácie, korupcie a úpadku na všetkých úrovniach viditeľných, prírodných, sociálnych, ekonomických či politických, aj neviditeľných, myšlienkových prúdov, filozofických systémov, či aj priamo duchovných a démonických síl. Preto sa môžem do budúcnosti, ktorá v tejto chvíli vyzerá veľmi pochmúrne, pozerať s nádejou. Keď mi Jakub Uhlík posielal tie grafické návrhy, ktoré nám láskavo Tereska Machajdíková nakreslila, tých piatich bubliniek, tak samozrejme mi písal textové správy bez diakritiky. A niečo mi píše, ja viem, že čo je to Pathran? Ona by zala Pathran. Čo je to Pathran? A on že je predsa 5 hran. Určite nechceme vtesnať Ježiša do nejakej jednoduchej 5-hrannej schémy. Náš priateľ z Wheatonu, profesor Jerry Root, vždy hovorieva, že realita je vždy ikonoklastická, teda obrazoborecká. Stretnutie s realitou Ježiša Krista vždy znovu borí akékoľvek naše obrazy a schémy o ňom. Aj Pathran, aj náš päťhran. Ale tak ako v evanjeliách nás Ježiš prekvapí na každej ďalšej strane, tak Kristus, ktorý je všetko vo všetkom, je mnohodimenzionálny, mnohostrán, pre ktorý nemáme zobrazovacie prostriedky ani predstavivosť. A tak nech tých dnešných 5 Ježišových identít na Sviatok Krista Krála je smerovkou a pozvaním k hlbšiemu poznávaniu Ježiša. Ale zdalo sa mi, že 5 je dobrý začiatok. Asi aj apoštol Pavol si to myslel. Aký veľký je tvoj Ježiš? Aké veľké je tvoje evanjelium o ňom? John Stott raz povedal, že veľa ľudí dnes odmieta naše evanjelium. Nie preto, že by ho považovali za mylné, ale preto, že ho považujú za triviálne. Pretože hľadajú celistvý pohľad na život a integrovaný prístup k riešeniu svojich problémov, ktorý dáva zmysel celej ich životnej skúsenosti. Pretože dnešný svet potrebuje úplné evanjelium, celé evanjelium, to, čo Pavol v Efeze nazval úplný celý Boží zámer. Takže to dnešné evanjelium o Kristovi kráľovi je veľké evanjelium, ktorého aj sa apoštol Pavol stal služobníkom, ako hovorí Kolosanom 1.23. To je to evanjelium, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všetkému tvorstvu pod nebom. A tak vás pri tej záverečnej meditácii pozývam k týmto otázkam. Aký veľký je tvoj Ježiš? Ktorá Kristová identita je ti najbližšia? Ktorá je pre teba možno ťažko uchopiteľná? Do ktorej oblasti tvojho života by mal Ježiš viac vstúpiť, aby bol všetko vo všetkom? Amen.